Ο Απόστολος Παύλος λέει πως αν κάποιος δεν αγαπά τον Χριστό να κόβεται από το σώμα της Εκκλησίας, να αποκόπτεται, απευθυνόμενος προς τους Κορινθίους. Είναι πολύ σκληρός αυτός ο λόγος, γιατί αν δούμε και εμείς την πραγματικότητά μας, ίσως σκεφτούμε πως δεν έχουμε θέση στην Εκκλησία, εφόσον θέτει ως προϋπόθεση την αγάπη για τον Χριστό. Γιατί ποιος μπορεί εύκολα να ισχυριστεί πως αγαπά τον Χριστό? Αυτό που λέει βέβαια ο Απόστολος Παύλος δεν έχει την έννοια της επίπληξης, της τιμωρίας για αυτούς που δεν αγαπούν τον Χριστό, αλλά είναι μία θεραπευτική διαπίστωση πως ο άνθρωπος που δεν αγαπά τον Χριστό ήδη ο ίδιος αποκόπτει τον εαυτό του από τον Χριστό. Που σημαίνει αυτό πως προϋπόθεση της συμμετοχής μας στην Εκκλησία και του να φέρουμε το όνομα του χριστιανού είναι αγάπη μας για τον Χριστό. Δηλαδή, χριστιανός δεν είναι ένας καλός άνθρωπος που τηρεί κάποιες εντολές, που έχει κάποια αρετή, που έχει κάποια ηθική καθαρότητα, αλλά είναι αυτός που αγαπά τον Χριστό. Πολύ απλά, η Εκκλησία δεν είναι ένα σύνολο κανόνων και ενός κώδικα συμπεριφοράς που αν τον τηρήσουμε θα νομιμοποιούμε την ύπαρξή μας, την παρουσία μας στην Εκκλησία ή θα δικαιώνεται ο εαυτός μας. Αυτό που προτείνεται είναι η αγάπη για τον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ότι κάποιον τον αγαπώ, σημαίνει έχω σχέση μαζί του, είναι ζωντανή ύπαρξη στην ζωή μου και λειτουργεί η καρδιά μου γι' αυτό. Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζουμε, για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι δημιουργικός και να κάνει πράγματα που να έχουν ουσία, πρέπει να είναι καρπός αυτό της αγάπης. Με αυτή την έννοια λοιπόν και η αρετή, τα καλά έργα, η καλοσύνη μας έχει περιεχόμενο, εφόσον είναι καρπός, συνέπεια αυτής της σχέσης μας με τον Χριστό. Οτιδήποτε δεν συνδέεται με αυτή τη σχέση δεν λειτουργεί θεραπευτικά και σωτήρια για τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τοποθετεί το πνευματικό πλαίσιο της προσπάθειάς μας και της ζωής μας, που είναι η αγάπη μας για τον Χριστό, η αναζήτησή μας για τον Χριστό. Αυτό μας κάνει να είμαστε ζωντανές υπάρξεις. Όταν απουσιάζει αυτό, όταν η καρδιά μας δεν είναι ενεργή, δεν λειτουργεί, δεν νιώθουμε καλά, νιώθουμε ενοχή γι' αυτό. Και αυτό φαίνεται από το ότι δεν έχει χαρά η ζωή μας. Και μέσα σε αυτό το κενό, μέσα σε αυτή την ενοχή της απουσίας της χαράς και της ζωής μέσα μας που είναι η σχέση μας με τον Χριστό, μας οδηγεί το να έχουμε μια τυποποιημένη πνευματική ζωή, αυτό που αποκαλούμε απλά θρησκευτικότητα ή θρησκευτική ζωή, που δεν έχει να κάνει αυτό με την Εκκλησία και τη σχέση μας με τον Χριστό. Όσο λοιπόν δεν λειτουργεί η καρδιά μας, θέλουμε να φαινόμαστε εξωτερικά ότι είμαστε σωστοί και έχουμε μία αγωνία το να φανούμε ως τέτοιοι και να έχουμε τέτοια εικόνα στα μάτια τα δικά μας και των άλλων. Αλλά τα πάντα να κάνουμε εξωτερικά, στα πάντα να είμαστε σύμφωνοι με τον ηθικό νόμο, αν η καρδιά μας δεν είναι ζωντανή, δεν αγαπά τον Χριστό, δεν έχει νόημα. Όχι μόνο δεν έχει νόημα, μας κάνει και κακό, μας κάνει και ζημιά, γιατί μπορεί να μας οδηγήσει στην εωσφορική έπαρση πως δικαιούμεθα για τη σωτηρία και το αξίζουμε, αλλά σωτηρία πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είναι μια ανταμοιβή μελλοντική για το ότι είμαστε καλοί, αλλά σωτηρία είναι η σχέση μας με τον Χριστό, η αγάπη μας για τον Χριστό. Γι' αυτό το τονίζει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και πριν από αυτόν τον λόγο του είπε και κάτι άλλο, να γρυπνείτε, να είστε σε γρήγορση δηλαδή και να είστε σταθεροί στην πίστη. Τι σημαίνει πίστη? Δεν είναι μια διανοητική παραδοχή για κάποια θεολογικά πράγματα, αλλά πίστη είναι η πιστότητα και η εμπιστοσύνη στον Χριστό και η διαρκή εγρήγορσή μου να ανταποκρίνομαι εσωτερικά στο θέλημα του Χριστού. Καθημερινά να είμαι σε ένα ξύπνημα και να βλέπω πότε προσβάλλω αυτή τη σχέση, πότε ζω εν Χριστώ και πότε όχι. Όπως κάποιος που αγαπά ένα πρόσωπο, δεν τον ενδιαφέρει να είναι καλός για να είναι καλός, αλλά για να τιμά αυτή την αγάπη και αυτή τη σχέση. Αυτό σημαίνει πίστη και εγρήγορση για τον Χριστό. Και έλεγε κάτι ακόμα ο Απόστολος Παύλος, που επιβεβαιώνει τα προηγούμενα. Λέει, όταν κάνετε κάτι, να το κάνετε με αγάπη. Είναι πιο εύκολο για έναν άνθρωπο το οποίο κάνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό συνήθως σε ρωτάνε και στην εξομολόγηση, πέστε μου πώς θα το κάνω αυτό πρακτικά. Γιατί οι άνθρωποι θέλουμε εξωτερικά να κάνουμε κάτι χωρίς να μπούμε στο δύσκολο που είναι να θέσουμε σε λειτουργία την καρδιά μας. Εύκολα κάποιου του λες πέντε πράγματα να τα κάνει και τα κάνει, αλλά όταν του πεις η καρδιά σου να ζεσταθεί, να αγαπήσει, να συγχωρέσει, να ανεχθεί, να αποδεχθεί, να μην κρινιάξει, να έχει παράπονα, αυτά δύσκολα το κάνει. Εύκολα ένας άνθρωπος θα κάνει και τα λάδωτά του, θα κάνει και τις μετάνοιές του, αλλά δύσκολα θα πάψει να είναι μίζερος, να κρινιάζει, να απαιτεί από τους άλλους. Ξέρετε, από τις πιο μεγάλες αμαρτίες είναι η απαιτητικότητα. Να απαιτούμε από τον άλλο. Και από τον Θεό ακόμα να απαιτούμε. Ποιος απαιτεί? Ο στερημένος, ο ελληματικός άνθρωπος. Απαιτεί γιατί κάτι του λείπει. Μα αν έχεις τον Χριστό δεν σου λείπει τίποτα. Άρα εφόσον απαιτείς, δεν έχεις τον Χριστό. Γιατί συγκρουόμεθα? Γιατί ψάχνουμε μια δικαίωση. Μα αν έχουμε τον Χριστό θα είμαστε δικαιωμένοι. Γιατί ζητούμε δικαίωση? Γιατί δεν έχουμε τον Χριστό. Γιατί παραπονούμεθα με τη ζωή και γκρινιάζουμε? Γιατί δεν έχουμε χαρά μέσα μας. Μα αν έχουμε τον Χριστό έχουμε χαρά, αλλά δεν έχουμε τον Χριστό. Αν πει σε κάποιον βρες τον Χριστό, θα σου πει μα και πού να τον βρω? Είναι κάτι αόριστο. Εγώ δεν θέλω αυτό. Πες μου, δεν έχω δίκιο που ο άντρας μου με αδικεί και αντιστέκομαι σε αυτό? Πες μου, δεν έχω δίκιο που οι άνθρωποι με συκοφαντούν και πρέπει να αμυνθώ? Και όταν του πεις αγάπη στον Χριστό, άστα αυτά, κάτι άλλο, δεν έχω δίκιο. Αυτή είναι η μιζέρια μας. Μα όταν κάνεις κάτι και αγαπάς τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, δεν απαιτείς δικαίωση. Ποιος νιώθει ότι αδικείται? Σου λέει άλλος, μα του έκανα τόσα καλά, τη έκανα τόσα καλά και δεν με αποδέχεται και μου κάνει παράπονα, με αδικεί. Και γκρινιάζεις εσύ και ζητάς μια δικαίωση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αγαπάς αληθινά. Αν αγαπάς αληθινά, η δικαίωση σου είναι η ίδια η αγάπη. Αν ζητάς απόδειξη και αναγνώριση αυτής της αγάπης, δεν έχεις αληθινή αγάπη. Βλέπουμε μια γυναίκα, εύκολα να συγχωρεί το παιδί της, μετά της τρώγεται. Γιατί? Είναι επικής με το παιδί της. Γιατί το παιδί είναι δικό μου, είναι προέκταση του εαυτού μου και είναι η δικαίωσή μου και ό,τι και αν κάνει εγώ το συγχωρώ. Ο άντρας μου, η γυναίκα μου είναι κάτι άλλο, κάτι ξεχωριστό και εκεί ανταγωνιζόμαστε τη σχέση. Μα αν αγαπάς, δεν γκρινιάζεις. Αν αγαπάς και ο άλλος σε αδικεί, η αληθινή αγάπη τι σου λέει? Για να με αδικεί. Και το βλέπω και είναι αντικειμενικό αυτό. Δεν είναι καλά. Τι σε νοιάζει τώρα? Τότε, ότι δεν είναι καλά ο σύντροφός σου και θα βρεις τον τρόπο να τον κάνεις να σταθεί καλά για να ελευθερωθεί. Ή εσύ που αδικείσαι, που πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτόν σου? Αλλά αυτή η εγρήγορση, αυτό το βάθος της υπάρξεώς μας, δεν είναι ξυπνάδα του νου, αλλά του ανθρώπου που αγάπησε τον Χριστό. Αν αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς και το σταυρό του Χριστού, αγαπάς και το ήθος του Χριστού, αγαπάς και τη στάση ζωής που πρότεινε ο Χριστός, που έμαθε να συγχωρεί τους διώκτες του. Να συγχωρεί και να μας δείχνει την αγάπη προς τους εχθρούς. Αλλά τι φταίει πάνω απ' όλα? Ότι δεν έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Πώς να βρούμε τον Χριστό? Να γονατίσουμε, να μετανοήσουμε, να κλάψουμε και να του πούμε, Θεέ μου, δεν είσαι ζωντανός στη ζωή μου. Κάποιες φορές αμφισβητώ και την ύπαρξή σου. Είμαι μέσα στη μούχλα μου, στην κακομεριά μου. Με έπνιξαν τα βάσανα και η αμαρτία. Έλα, ανάπαυσε την καρδιά μου. Δεν μπορώ να πιστέψω σε τίποτε άλλο και να εξαρτηθώ από τίποτε άλλο. Αδειάζω από την ύπαρξή μου. Κλείνω με ταπεινά, όχι εγωκεντρικά, στο ταμείο καρδιάς μου και σιωπώ και ησυχάζω και ζητώ το έλεος του Θεού. Ζητώ την παρουσία του Θεού. Η ησυχία αυτή και η σιωπή είναι η σιωπή του δυσπονεμένου ανθρώπου που δεν έχει να αποδείξει ότι έχει κάτι καλό. Η σιωπή του συντετριμένου ανθρώπου που περιμένει την παρουσία του Θεού. Ξέρετε, ο τρόπος, ο χρόνος της πνευματικής μας, του πνευματικού μας τοκετού είναι αυτή η εσωτερική ησυχία. Όπως όταν ήμασταν μικροί και καμιά φορά κάναμε ζαβολιές και τις τρώγαμε από τους γονείς μας και έπεφτε κλάμα και μετά έρχονταν ένας ύπνος ήσυχος σαν μικρά παιδιά και μετά από αυτό έρχονταν μια ησυχία και μια γαλήνη και τότε κάτι λειτουργούσε μέσα μας, αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Εμείς αντί να μάθουμε να κλαίμε τον πόνο και να πενθούμε ότι δεν έχουμε ζωή μέσα μας, παίζουμε τους ψευτομάγκες στη ζωή με το να φωνούμε ότι είμαστε δυνατότεροι από τους άλλους, ότι ψάχνουμε μία δικαίωση με το να αποδεικνύουμε ότι είμαστε οι αδικημένοι και οι κακομύριδες και απαιτούμε και εκεί χανόμαστε και χάνουμε την ησυχία και την ικανότητα προσευχής. Η πρόταση του Χριστού είναι αυτή η προσευχή, η πένθυμη αλλά και ελπιδοφόρος που ησυχάζει η ύπαρξή μας αλλά και χαριτώνεται και ξαφνικά αρχίζει κάτι να γεννιέται μέσα μας. Μια ακτίνα να έρχεται μέσα μας είναι η αίσθηση της παρουσίας και αγάπης του Θεού και βλέπουμε ένα Θεό μέσα μας που να αποκαλύπτεται ήσυχος, ταπεινός, να έρχεται να μας αναπαύσει. Και όταν μας αναπαύσει είμαστε αναπαυμένοι και αναπαυμένος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να αγαπά και να αναπαύει και τους άλλους με την αγάπη του για την αγάπη του Χριστού.
Oh.